Ég get ekkert sagt þér. Ég man svo lítið. Ég nú svo gleymi.
Ég læt það nú vera. Hefur þú sagt þessa sögur stundum? Af þarna ánum...
Bara þeim heima. Ég man, það man svo vel eftir þessu.
Já, já.
Þannig man þekktum við svo vel.
Já.
Og alla þessa menn sem voru þarna.
En söguna draugnum?
Ha?
En söguna draugnum, hefur þú sagt það nokt í menn?
Það kunna hann allir.
Nei, allir,
já. Allir heima.
Já.
Allum bæjunum var í kring.
Og einst þarna af... Af...
Lokinn
hafra hólkinu, já.
Já, hún algeng.
Já.
Þessi málsáttur, látum við nú sjá þessu frá lokinn hafra. Það kunna það allir.
Já.
Og þetta var náskilt Guðmundur Hagalín. Það var afi hans og amma.
Já. En það...